Nedeljni popodnevni užitak u muzičkom iskoraku za sva vaša čula.
Dobar dan i pozdrav svim slušaocima Iskoraka koji slušate nedeljom na prvom programu radija od 14 časova. Moje ime je Julijana Milutinović i uz ekipu koja je pripremila emisiju vodim vas kroz muziku koju danas slušamo. Disco Sparks je projekat koji je kreirao i osnivao producentski duo Ed Burley i Richard Marinos. Zajedno proizvode nu disco i funky house inspirisan groovovima 70-ih i 80-ih. Ed Burley je odrastao uz gospel, funk, jazz i soul muziku, što se naravno kasnije odrazilo na njegovu produkciju i DJ setove. On je također multiinstrumentalista čije su glavno interesovanje bubnjevi i perkusije i mnogi muzičari su još od njegove rane mladosti dolazili da čuju njegove improvizacije. Kao kolekcioner ploča upoznao je i svog partnera iz Disco Sparksa, Richarda Marinosa, s kojim deli istu strast ka muzici iz klasičnog disco perioda. Na početku dana slušamo njihovu We Own Friday Night, Saturday Night. Nastavit ćemo s pesmom She Can't Love You, koja je u svom originalu izašla 82. godine. Kemis je bio studijski projekat jazz soul gitariste Ronalda Muldrowa i njegove supruge Ricky B.R.S. Muldrow. U današnjem iskoraku slušamo verziju koja je izašla prošle godine, a njen producent je nemački disco producent i DJ Tino Schmidt, na sceni poznat kao Purple Disco Machine.
Muzički iskorak. We'll be right back.
Za nastavak iskoraka pripremila sam pesmu What Would You Do, koju su zajednički radili Joseph Amp Fiddler i vokalni trio iz Detroita Dames Brown. Amp Fiddler je funk, soul i dance elektronski guru koji je bio član fenomenalnih bendova Georgia Clintona, Parliament i Funkadelic, i on je dugogodišnji saradnik ovog trija, u čijem sastavu su pevačice Liza Cunningham, Jael Coston i Teresa Marbury. Danas slušamo remiks koji su radili Louis Vega i Josh Milan kao Two Soul Fusion. U iskoraku nastavljamo pesmom koja je krajem prošle godine objavljena za londonsku kuću Midnight Riot. Ovo su producenti Rio S i Chris King, Lost in Sound.
Slušajte Iskorak.
Come on, come on, come on, come on. Everybody, let's do it all together. We gonna move it any kind of weather. Hold my hand, raining on the
Steve Mestro je rođen i odrastao u Chicagu, odgajan muzikom aktuelnom tokom njegovog odrastanja od roditelja koji su tada došli iz Belizea. On je već u najranijoj mladosti znao da će se baviti muzikom, a svoju karijeru je započeo 93. kao DJ u tada najpopularnijoj radio stanici u Chicagu, WGCI. Na sceni kao producent se pojavljuje pod pseudonimom Mortimer Snurd 3, a danas slušamo njegovo funk disco izdanje Dance Dance Dance. Za nastavak emisije sam odabrala pesmu koja je u originalu bila aktuelna 82. godine kad je objavljena I Like It Like That, studijskog soulful projekta koji je bio na sceni do 85. Inner Life, a u čijem sastavu slušamo vokale Jocelyn Brown i Leroya Burgessa. U današnjem iskoraku remix producenta i DJ-a koga je Noel Gallagher nazvao genijem, a neki kažu da je čarobnjak The Reflex. Inače, radi se o Francuzu Nicolasu Logieu, koji je u 36. godini rešio da svu svoju ušteđevinu uloži u profesionalnu muzičku karijeru bez plana B, preselivši se u London 98. Inner Life, I Like It Like That, Reflex Revision.
Can't wait till you're in my arms again.
Iskorak.
Još jedan odličan singl s početka 80-ih, tačnije iz 82. godine, pevačice Brenda Taylor. Pesma je bila objavljena za tada popularnu kuću Western Records, a danas slušamo remix fenomenalnog Britanca Michaela Greya sa ploče koja je izašla pre godinu dana, West End Reworks, na kojoj su remikse radili upravo Michael Grey i Dr. Parker. Nastavit ćemo ponovo njegovim remiksom. Slušamo pesmu If You Take My Love, remiksera i producenta, kao i radio voditelja Bukera Tija.
If you take my love,
Emisiju danas završavamo pesmom Pretty Love, koju su zajednički radili njujorški producent Louis Vega i pevačica Karen Harding, a koja je objavljena krajem prošle godine na njegovom albumu Expansions in the New York. Nadam se da ste i danas uživali u iskoraku kroz koji vas je vodila Julijana Milutinović. Veliki pozdrav od ekipe koja je pripremila i današnju emisiju. Do sledeće nedelje u isto vreme.
Hoće li nam se neko, hoće li nam se neko, hoće li nam se neko, hoće li nam se neko.